pompaj au malpli pompaj architekturaj konstruaĵoj kiel palacoj, teatroj, operejoj, preĝejoj, monumentoj, statuoj, fontanoj ornamas kaj plibeligas la urban spacon, jen revokante ravidon, jen starante kvazaŭ nerimarkite preter ĉiutaga hasto de la urboloĝantoj. Ili de jarcentoj estas la tradiciaj art-elementoj en la spaco de ĉiu granda urbo, certe ne nur granda. Nian scivolemon elvokas ankaŭ iliaj internoj, interalie la malnovaj freskoj en preĝejoj aŭ alispecaj reprezentaj ejoj. Laŭ specialistoj en ĉi tiuj internaj murpentraĵoj oni serĉu la radikojn de la nuntempa strat-arto, la murpentra arto, murala arto, impete en penetranta la urbospacon. La aliaj atentigas, ke kiel la lulilon de la nuntempa murpentrado, necesas trakti Meksikon, kie la tradicio de la murpentrajoj kiel formo de arta emfazo, elanis lime de la dudekaj kaj la tridekaj jaroj de la pasinta jarcento, fariĝinte la ikono de la nuntempa stratarto, apud grafitioj. De kelkdek jaroj en preskaŭ ĉiuj urboj de la mondo, inkluzive Pollandon, la plurformataj murpentraĵoj, buntaj, rigardologaj bildkomunikiloj vivigas ne sole malnoviĝintajn dommurojn, forgesitajn stratpasejojn, sed ankaŭ novokonstruatajn loĝkoloniojn. Ili servas kiel ornamo de betonaj labirintoj, komendoj al la realo, imago povas prono. La promena malkovrado de ili estas vera plezuro kaj bonega maniero por viziti la urbojn. Nur antaŭ nelonge ni reornamis iun el la programinformoj per la suba arka murpentraĵo honore al doktoro Zamenhof kaj Esperanto, ĉe la domo bloka ŝtupar pasejo proksime al la Varsovia Zamenhof-strato. Bonega estas konata la bialistoka murpentraĵo ligita kun doktoro Zamenhof kaj bialistokaj esperantistoj aperinta sur la konstruaĵo ĉe Zamenhof-strato sojle de la Universala Kongreso 2009. Tio estas du murpentraĵoj popularigantaj en Pollando en la urba spaco la ideojn de la Esperanto-komunumo. Eble nia mini-felietono inspiros esperantistojn en aliaj urboj klopodi pri la Esperanto-rilataj murpentraĵoj. Eble Esperanto-rilataj murpentraĵoj troviĝas jam en aliaj landoj. Jen la retorikaj demandoj. La murpentraĵo ja senĉese kreiĝas kaj eĉ se fojfoje elvokas malsamajn emociojn, ili enkondukas la elementon de enpensiĝo, miro aŭ plezuro, firmigas la ligosenton inter la loĝantoj kaj ilia urbo, inter urboj kaj urbovizitantoj. La kulturo de la murpentra ornamado de domoj renaskiĝis en la polaj urboj kun granda elano. Ĝi akiris en Pollando respekton kiel artverko kaj statuson de la grava estetika elemento de la urba spaco. Tio emfaziĝas per multnombraj prestiĝaj konkursoj kaj dungado de renomaj artistoj por la kreado de pliaj murpentraĵoj. En tiaj urboj kiel Poznano, Lodzo, Katowice aŭ Gdansko, la urba aŭtoritatoj organizas multajn festivalojn kaj aliajn iniciatojn ligitajn kun la evoluigado kaj popularigado de la murpentra arto. Diversloke disfloras turismaj itineroj laŭ de muraloj, oni ofertas plurajn ekskursojn kaj alternativajn gvidlibrojn pri la artverkoj troviĝantaj en la urba spaco. En Varsovio, en kiu troviĝas kelkdeko da interesaj murpentraĵoj, multaj, eĉ 36, kreiĝis kiel civitanaj ideoj laŭ civitana iniciato. Komisias ilian kreon aldone kulturfakoj de unuopaj urbokvartaloj, loĝej kooperativoj, firmaoj. Tie estas en la tuta lando. En la lastaj tagoj Varsovio riĉiĝis per plia murpentraĵo omaĝanta la autorinon de literaturae canzon textoi Agnieszka Osiecka. Ec se ne conata al plimulto de niei auscultantoi, ni tamen ne sen cause presi mencies, povante proximigi sian talenton per la iam furora canzono, creiginta por sia poesiajo Vivu la bal. En Esperanto traduco, cantas gin por ni Jadwiga Dzięgielewska.
Vivo caro, similas al danzo, andando bolero, bebop, abundo, profundo, balanzo, bilanzo, antauen, suficias, hai stop. Balo plei longa de sorto d'orloto, alia neniam ocasus. Antau coroi annonzus bancroton, hobar, daurubar. Vivu la bal, vivo estas la balo excita. Vivu la bal, duan foion ne venos invito. Apertas port, ciui danzas fervore ancora. Coro post coro, tuta vivo la strebon valoras. Orchestro cae tango cae bolas la sango, laboru vigis la final. Circau turnigas la coma falango, char vivo similas al bal. Bufedo plena lau via inclino, riservos fin ec per giampan. Vivo gis fino, cae ridu al ino, cae tos duesan. Vivu la bal, vivo estas la balo excita. Vivu la bal, duan foion ne venos invito. Apertas por, ciui danzas fervore ancorau. Coro post cor, tuta vivo la strebon valoras.